Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Iniciamos este segundo treito do programa, pues nun lugar moi especial no día de hoxe, en fronte da igrexa de Santa María do Campo de Ribadeo, porque hoxe é precisamente o día da patroa. Facémolo tamén cun convidado moi especial, como é o alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia. Alcalde, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Baruc.
Bueno, en primeiro lugar, que mensaxe transmitimos aos ribadenses, e tamén no día de hoxe, por suposto, aos nosos veciños de Asturias, neste día 8, nestas festas do 8?
Bueno, pues o primeiro un mensaxe de felicitación, de parabéns, porque non deixa de ser o día grande, un tanto especial, con estas non festas que se di agora, ou con este título que lle puxemos a estes días de festa municipal, pero bueno, chamamos rememorando as patronais, porque realmente nin houve comisión, nin hai patronais. Hai unha serie de actos culturais, lúdicos, que podemos ir facendo desde o concello, pero que non teñen nada que ver con unhas festas patronais ou uso, pero nin en Ribadeo, nin en ningún outro lugar, dada a situación que aínda temos. Pero que aínda temos, digo así, porque esperemos que nos próximos momentos, nos próximos tempos, nas próximas semanas, isto finalmente vaya cambiando e vaya cambiando para ben, e iso é a mensaxe que eu me gusta trasladar, mensaxe de ilusión, mensaxe de optimismo, que o peor xa pasou, esperemos, e que de aquí en diante pois haxa que reconstruir moito, haxa que construir e reconstruir, haxa que botarnos unha mao entre todos para sacar isto adiante, que estou convencido que vamos facer.
Falando de esa pandemia sanitaria precisamente da que le vamos falando todo este último ano, pois temos que decir que aínda que hai que lamentar pois xente que sigue ingresada, que hai que lamentar algún falecemento, pois de vez en cando aínda coñecíamos pois nas últimas horas un falecemento na residencia das Gándaras en Lugo, pois vemos que aquí na nosa área sanitaria pois os casos van diminuindo e vemos, por exemplo, aquí na comarca da Mariña que non temos ningún concello con restriccións especiais, todos estamos en nivel medio baixo. Supoño que tamén mandar un mensaxe a toda a cidadanía de Ribadeo, que hoxe que haberá pois algunha comida familiar, xente que tamén opte por comer fora, pois que manteña esas medidas, que manteña esa seguridade e que non haxa sustos nos vindeiros días.
Sí, seguro, porque realmente, bueno, toda esta situación que aínda a día de hoxe, cos datos que acaban de publicar agora, Ribadeo aínda ten 16 casos activos, que non é moito, pero que son máis que ningún, son máis que ter un ou dous, son 16 aínda, non? Pero bueno, demostra afortunadamente a eficacia que teñen as vacinas e que agora un caso de un contagio pois non é o drama que puido ser meses atrás cando todavía a maioría da poboación non estaba vacinada. E isto tamén é unha mensaxe directa a toda esa xente que é moi minoritaria, moi, moi minoritaria, afortunadamente, pero que están en teorías negacionistas, conspiranoicas, dicindo que eso que non ten que outras vacinas que non é nada bon. Non, non, é moi bon, é necesario e foi imprescindible para sair adiante como estamos saindo.
Deixando a un lado a parte sanitaria da pandemia e falando da parte económica, pois estamos pendentes aínda deses novos protocolos, deses novos acordos, tanto para o que é a hostelería en xeral como para o ocio nocturno, pero facendo un balance do que foron estes últimos meses de verán, xullo, agosto, pois a pesar duns pequenos gromos que causaron algunha incidencia, por exemplo, nomeadamente aquí en Ribadeo, decían dende asociacións como a CISA, decían tamén pois os propios hostaleiros, que foi un dos mellores veráns incluso dos últimos 10-15 anos.
Eu creo que sí, sin botar a lingua pa hacer, como se diga de maneira vulgar, sin ser demasiado autosatisfactorio, pois podemos decir que houve moitísima xente que a hostelería e o sector servicios, dito por eles, non interpretado por nós, dito por eles, pois foi un dos mellores veráns. Houve moitísima xente e moitas veces non se puido atender como se podería, é dicir, pois pola limitación de aforos, é dicir, se nun restaurante pois tiña 15 mesas, pois non podía atender a máis de 15 mesas, por moito que viñeran masas de xente pedir para comer, non? E iso tamén o podo decir na hostelería, na restauración, nos hotéis, nos hostais, etc. Foi un moi bon verán que agora, aínda en setembro, en Ribadeo, sempre pois, polo das festas ou por como se configura Ribadeo no panorama así turístico, aínda sigue sendo un mes moi bon, pero evidentemente vamos agora cara ao inverno, evidentemente a xente marcha para os seus destinos, pero tivemos moita xente, démonos a coñecer, e a sensación que moitísima xente leva de Ribadeo é que sigue sendo un sitio, aínda que con moita xente, moi agradable, non masificado, en donde o trato ao visitante é excepcional. Seguro que moitos deles que non tiñan vido por aquí, porque este brau houve moito turismo interior, a xente que podía ir ao estranxeiro non foi, e, bueno, pois moitos acabaron en Ribadeo, por poñer por caso, que nunca coñecían, e a sensación é moi boa. Dito, pois, polos propios técnicos, polas propias técnicas das oficinas de turismo, tanto daqui da vila como das catedrais, onde atenderon, creo que era unhas 70.000 persoas,
sí.
70.000 persoas durante época estival, que eso é unha cifra, pois, terriblemente alta, positivamente alta, que eu non sei, estamos en competencia directa con cidades, cando sí, Ribadeo non deixa de ter 10.000 habitantes, pero hai moitísima xente de moitas latitudes que chega aquí, e claro, e o primeiro que fai é ir a unha oficina de turismo para decir que podo facer, que podo ver, e nosotros damoslle todas as alternativas que temos, que é poñer en valor os nosos recursos naturais, a Praia das Catedrais, as rutas de xeoturismo que estuvemos facendo, as rutas culturais que aínda se siguen facendo nestes xoves de setembro, para dar a coñecer o pasado histórico da nosa vila, do noso concello, que atrae a multitude de xente que ven a Ribadeo, que ven a comarca da Mariña tamén, por algo máis que sol, porque vemos, bueno, pues, o tempo está cambiando, hai dous días tuvemos aquí unha vaga de calor de 30 e pico graus, pero non é o habitual. Pero a xente que ven aquí a Mariña, que ven a Ribadeo, non ven polo sol, ven por moitas máis cousas. E especialmente a Ribadeo ven por toda esta cuestión pues, arquitectónica, cultural, culinaria, de restauración, de actividades musicais, etcétera, que se van facendo. Matizadas pola pandemia, pero desde logo seguimos tendo un músculo moi importante.
Falando xa dese turismo que non é de sol e praia, ou de sol xa o poñemos entre comiñas, entre paréntese, aquí na comarca da Mariña, falamos moito dunha palabra moi difícil de pronunciar, pero que repetimos moito, que é a desestacionalización. Nisto hai un incentivo aquí que xa leva pois tres edicións funcionando, como é o da Pancha, a moeda local de Ribadeo. Este ano, dun xeito un pouco máis especial, con ese panchapeto, que xa non hai eses billetes que hai que cambiar a sucursal de a banca de Ribadeo, senón que dun outro sistema, co smartphone, co teléfono móvil. Non sei, en primeiro lugar, como está a funcionar, se hai establecementos que ainda non estean adheridos, se ainda están en prazo para facelo, e tamén un poquinho a xente que xa descargara ou que ainda non a descargara, pois como ten que facer e ata cando pode usar esas panchas no seu peto, no seu móvil.
Pois os profesionais do sector minorista, pois do comercio, da hostelería, ainda teñen hasta o día 10, hasta pasado mañá, para poder inscribirse nesta iniciativa, e logo despois os clientes, señan de Ribadeo ou señan de fora de Ribadeo, ainda calquera día, poden descargar no seu móvil, no seu smartphone, indo á páxina pancharibadeo.com, e aí pode descargar, pode cargar, digamos, no seu panchapeto, un peto virtual, donde, bueno, aí pon o seu diñeiro, que se lle convirten en panchas. Evidentemente, o Concello de Ribadeo soporta o 33% de todo ese custo adicional, de tal maneira que esta moeda virtual pues, convirte a Ribadeo durante todo este tempo, que en principio está hasta o 31 do 12 de hasta 31 de decembro deste ano 2021, a gas que se acabe antes, os 150.000 euros de diñeiro público que temos metido para soportar toda esta diferencia, ¿no? Que facemos con eso? Pois que Ribadeo seña un sitio imbatible pois para vir comprar a alguén de Ribadeo ou alguén de fora de Ribadeo. Nas súas casas poden recargar, ou en calquera sitio poden recargar o panchapeto, pero teñen que vir gastalo a Ribadeo en algúns dos máis de 100 establecementos que se foron aderindo hasta o día de hoxe. É unha iniciativa diferente a estes bonos que puido ter a Diputación, é unha iniciativa diferente a estes bonos que tamén puido ter a Xunta, é unha moeda virtual, é unha moeda de curso legal en Ribadeo, e é unha moeda que nas edicións anteriores era de papel, había que ir á oficina de banca, comprar comprar a moeda de papel, comprar a pancha, pero eso supoñía un problema que víamos en moita xente, que decía, como me gusta esta iniciativa que tedes en Ribadeo, pero claro, eu, ao non ser de Ribadeo, pois si quero pancha teño que ir á oficina de banca de Ribadeo en horario de oficina, e eu non podo porque vivo en Viveiro, porque vivo en Tapia, ou porque vivo na Veiga, ou porque vivo en Foz, non? Uh-huh. Entón agora eso está resolto. Desde Foz, Viveiro ou Honolulu se pode descargar no pancha peto a conversión de euros en panchas. Eso sí, logo hai que vir gastalo aquí a Ribadeo.
Muy importante. Pero,
evidentemente, cos precios, dado que por o exemplo que facemos sempre, por 30 euros damos 40 panchas de curso legal co valor de 40 euros, e eses 10 euros, evidentemente, pois noso concello de Ribadeo de diñeiro público. Pero que facemos? Contribuimos a dinamizar o comercio, contribuimos a dinamizar os servicios e a hostelería, que tamén se adira, tendo en conta que en esta edición non hai un mínimo, hai uns máximos de compra. É dicir, ninguna persoa pois pode, nosotros non podemos sufragar pois que cada ciudadano pois poida ter en panchas 2000 panchas, eso non pode ser. Temos uns límites porque isto trátase de dar xogo para todos, pero para pequenas compras, pequenas ou non tan pequenas, é un aliciente económico de primeira magnitude que coa conversión estadística, se faz a división, pois 150.000 euros de diñeiro público posto a rodar desta maneira xenera como mínimo un movimento de 600.000, porque hai que ter en conta de que se vas comprar un pantalón que che costa 70 euros, pois hai unha parte de todo ese diñeiro que che vamos a pagar entre todos, porque non deixan de ser recursos públicos, pero iso vai beneficiar pois o comercio local e vai beneficiar a que despois deste verán pois teñamos un soplo, un alento para seguir impulsando pois a nosa economía moi vencellada para ben e para mal o sector servicios.
E ademais, outra cuestión moi importante, que era que facíamos referencia, de vir gastala aquí, que aparte de dar unha volta polos comercios de Ribadeo, do comercio local, pois que tamén paras a tomar algo nun bar, comes nun restaurante, etcétera, etcétera.
E ademais, eso en esta edición, pois tamén o temos adaptado tamén a non solamente ao pequeno comercio, que foi desde o primeiro ano, sino tamén a hostelería e a restauración. Temos algunha salvedade, por poñer por caso que sempre poñemos.
As bebidas alcohólicas.
Efectivamente, as panchas poden nun bar poden servir para pagar, pero non podemos subvencionar pois un gin tonic.
Claro.
Es decir, as bebidas espirituosas non entran nesta cuestión porque sería, en fin, moralmente non
fomentar...
estaría ben, aparte que hai unha serie de normativas, porque toda esta iniciativa que parece fácil que descargas en internet, pero ten unha logística por detrás terrible, tremenda desde o punto de vista técnico, desde o punto de vista xurídico e desde o punto de vista informático, aparte desde o punto de vista de inversión económica, que eu creo que moi poucos concellos no país e no estado, me atrevo a decir, pois están con iniciativas deste tipo, porque hai veces que nos preguntan, que nos chaman de un concellos, de un ou de outros, con independencia da cor política, dicir que nos queren copiar o modelo, que como facemos? Digo, ai, uff, pero non temos ningún problema en explicarcho, pero isto leva unha complexidade de meses de planificación, entón hai moitos, uff, pois prefiren dedicarse a outra cousa.
Falando precisamente de cuestións que teñen por detrás moita burocracia, moito papeleo, agora que estamos no inicio do curso, pois xa temos proxectos que están aí en boga ou que están pendentes, que vai pasar coa Torre dos Moreno, ese gran proxecto desa senda ciclable no entorno da Illa Pancha, moitas máis cousas. Falábamos antes da entrevista desa necesidade de crear espazos abertos, espazos de comunidade, espazos de encontro saudables, etcétera, etcétera. Non sei como están todos estes proxectos de cara ao curso 2021-2022, porque son complexos e son uns cantos.
Sí, sí. Bueno, sí, mira, Baruc, eu tamén, por exemplo, cando falamos así de curso, que é unha cosa que tamén utilizamos nosotros,
sí,
tamén,
sí, sí,
no,
sí.
No, na xerga, se habitual e no argot popular, realmente aquí o curso non é que fixéramos un parón durante o verán. Durante o verán estuvemos traballando duramente para que ahora, durante o outono e inverno, poidamos levar adiante cousas moi ambiciosas, moi importantes para o futuro de Ribadeo. Estamos moi orgullosos de que Ribadeo, aparte de que xa teña un plan xeral de ordenación municipal, que xa empezamos a ver os froitos, porque se aprobou hai 6 anos, empezamos a ver os froitos agora de maneiras objetivas, porque podemos facer, por exemplo, unha pista multideporte, varias pistas multideporte,
sí, sí,
nunha zona onde hasta non hai moito tempo non era posible construílas por unha cuestión legal, urbanística. E agora tamén temos, desde hai uns días, entrou en vigor o plan especial do conxunto histórico de Ribadeo, que sin dúbida vai a contribuir a darlle un impulso de rehabilitación e de mellora nunca visto. Levamos feito moito, pero nos próximos tempos se vai ver como se vai a rehabilitar o casco vello máis, porque tamén vai haber máis axuda, máis axudas, o tema económico a nivel de axuda non vai ser unha excusa. No que ten que ver coa Torre dos Moreno, eu confío que nas próximas horas, diría xa, non, ou nos próximos días, para non ser demasiado exagerado decir horas, nos próximos días, entre xa por fin o proxecto de execución, que a propiedade maioritaria da empresa propietaria, da parte maioritaria, de prácticamente o 80% da Torre dos Moreno, xa meteu hai uns meses o proxecto básico, foi a patrimonio, o que envialo a patrimonio, patrimonio exixiulle unha serie de correccións, esas correccións están feitas e agora, según nos informaron no día de onte, pois nestes próximos días entrará xa definitivamente o proxecto de execución, que terá que ser enviado a patrimonio novamente para o seu informe e a partir de aí outorgar a licencia de obra ao concello para a súa rehabilitación, e espero que pois seña unha realidade a súa rehabilitación dentro de poucos días. E logo tamén, a outra parte da túa pregunta, sobre que a xente valora os espacios abertos, etc. Isto foi unha lección que eu creo que a nivel global, que a xente despois da pandemia valora este tipo de cousas. Espacios públicos, espacios abertos, espacios para facer deporte, espacios para lecer, para o esparcemento, e temos que tomar boa nota. E precisamente quixemos e queremos, e nos próximos días licitaremos unhas obras moi importantes para facer un carril bici, unha senda ciclable que colla desde aproximadamente a Praia dos Bloques, que pase polo Paseo Marítimo e que vaya todo pola carretera do Faro hasta prácticamente a Illa Pancha e hasta a Praia de Rocas, e que logo volva en forma de vial circular pois por varias estradas da parroquia de Vilaselán, para facer así unha sorte de ruta circular, pero que vai a ter de aliciente de que desde o Cargadeiro, desde máis ou menos o Forte de San Damián, ata Illa Pancha, pois contará con un carril bici, evidentemente vaise eliminar un dos carriles de circulación de vehículos para quedar solo con un sentido, e con ese espacio que ganamos vaise facer un carril bici de ida e de volta, pois para que a xente pois poida disfrutar das vistas da ría de Ribadeo e de todo ese paraxe natural, e sobre todo ben cercano á vila de Ribadeo, pero que lle vai dar un aliciente de natureza, de deporte, de paseo, de esparcemento e tamén de dinamización turística, como non. E, bueno, unha serie de actividades máis que nos próximos días, como xa digo, porque moitas veces estes proxectos requiren de unha serie de informes sectoriais, de patrimonio, de estradas, de urbanismo, de costas, a veces terribles de xestionar, pero, bueno, todo vamos xestionando satisfactoriamente e esperemos que nos próximos tempos, tanto nas pistas multideporte, de skate que vamos facer, sí, ou de baloncesto, para que a xuventude, que tamén nesta pandemia foi un pouco culpabilizada, tamén lles queremos dar un aliciente, porque realmente en Ribadeo hai moitas infraestructuras de moitas cousas, pero non hai un sitio onde a xente nova poida estar máis alo do parque, sentada pois para charlar ou para botar unha canastra ou para tirar ou para facer unha pachanga ou para xogar a skate, e aí queremos lle dar unha alternativa, e tamén nos próximos días licitaremos unhas obras importantísimas.
Xa por último, alcalde, todo isto a nivel propositivo, a nivel de cuestións que vai facer o Concello de Ribadeo, pois algunhas cousas pois nos vindeiros días, algunhas que levarán un pouco máis de tempo, pero aproveitando que o día da patroa, aínda que sexa simbólicamente coa axuda de Santa María do Campo, non sei que desexo ten para este curso que vamos a iniciar ou que estamos iniciando nestes momentos.
Pois desexo, despois de toda esta pandemia que estamos saindo, saúde, ilusión por seguir traballando para no ámbito que nos toque, a min neste momento, na miña vida, no ámbito de representación e de xestión municipal, de facer o mellor que poidamos, oxalá todos, tanto desde o goberno, lóxicamente, como desde a oposición, esteñan á altura, e ás veces, bueno, vemos tamén a veces moito ruido mediático, pero como decía Churchill, se nos paramos a tirarlle pedras a cada can que ladre, nunca chegaríamos ao noso destino. Pois nós estamos en esa línea. Nosotros queremos chegar ao destino, que é intentar pois cumprir, na medida do que poidamos, pois as inquedanzas e as querencias do pobo de Ribadeo no seu conxunto.
Fernando Suárez Barce, alcalde de Ribadeo, graciñas por atendernos aquí nesta fermosa praza do campo no día da patroa, e feliz día.
Moi ben, moitas gracias a vos e un saúdo para todos os ointes.